Hallo, hallo. Godt å se dere her. Dere kunne vært mange steder, men her valgte dere å være i konfettiregnet. Det veldig bra, altså. Og her jeg, og jeg tror Gud her i kveld. Mitt navn Kjetil Bergerud Larsen, jobber med diakoni, eller et annet ord, omsorgsarbeid i denne kirka. Og i dag så var jeg litt usikker på om jeg skulle tale, for det var så mye snakk om streik på nyhetene. Men det var folk i kirka når jeg kom, så vi tar ikke streik her i kirka i hvert fall. Det deilig å være her i gudstjenesten, få et brekk fra hverdagslivet. Vi kan koble oss på Guds hjerte. Vi kan koble oss på en større hensikt og få hans perspektiv. Vi kan sette han på førsteplass igjen, så prioriteringene blir deretter. Det veldig bra. Håper du sitter godt. Jeg har gledet meg til denne dagen her. For i dag så skal vi jo prate om å være på oppdrag, og hvordan vi kan være på oppdrag. Og det jo noe jeg digger siden jeg jobber med det. Jeg jo nødt til det. Og min overskrift, den heter «Det handler ikke om deg». Jesus har gitt alle som sier de tror på han et oppdrag. Han sa at vi skal gjøre folk til etterfølgere av han. Han sa at vi skulle døpe de og lære dem alt det han har sagt vi skal gjøre. Og hvordan ser egentlig det her ut da? Jo, det ganske grei skuring. La meg gi det på et par minutter. Nei, altså, jeg må nesten ha et par dager, fordi det jo et gedigent spørsmål. Men når jeg forberedte meg, så fant jeg ut at vi har den boka her. Bibelen, den sier noe om det her. Og jeg håper og tror at du kan lære noe i kveld, at du kan bli utfordret, og at du kan bli inspirert. Rammen som jeg har rundt det jeg skal si, en diakonal ramme. Og diakoni, som jeg har hørt, det jo kirkens omsorgstjeneste. Det handler om å hjelpe mennesker, avhjelpe menneskelig nød. Og det kan se ulikt ut, men i bunn og grunn så betyr det å tjene. Det det ordet betyr. Det handler om å gjøre noe godt for andre. Og Jesus jo vårt store forbilde, som vi skal se på. Hans hjerte det banket for mennesker. Han talte til folk, han var med dem, og han gikk rundt og gjorde godt, som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, 38. Og jeg tror at godhet, jeg tror det smittsomt, og at det sprer seg når man gir det. Det større lykke å gi enn å få, som Jesus sa. Og som vi har hørt, så har vi ulike diakonale tjenester her i kirka. Og det mye man kan være med på en organisert måte, og gjøre en forskjell for andre mennesker. Det veldig bra. Men det må ikke være organisert for at det skal være diakoni. Det kan være at du skal hjelpe naboen din med å installere den nye ruteren. Det kan være at du holder opp døra for noen på butikken, eller klipper plenen for besteforeldrene dine. Det hverdagsgodhet. Det handler om andre mennesker. Det handler om den neste. Og jeg tror det å hjelpe andre og vise godhet, jeg tror det kjempeviktig. Faktisk så viktig at jeg har skrevet en bok om det. Du får ikke kjøpt den etterpå nede i Barat, for jeg har ikke gitt den ut enda. Men jeg har skrevet den, altså. Og det selvhjelpsboka mi, som heter «Det handler ikke om deg». Altså, det selvhjelpsboka «Det handler ikke om deg». Den har tre kapitler, og veldig kort. Første kapittel, «Det handler ikke om deg». Den opplagt. Andre kapittel, «Det handler om å hjelpe andre». Tredje kapittel, å hjelpe andre gjør alt bedre, også deg selv. Der har du oppsummeringen. Og jeg tror virkelig på det her. Man blir fort selvopptatt og får det ikke så bra hvis man bare sirkler rundt seg og sitt hele tiden. Løfter man blikket, spør noen andre hvordan de har det, og hva man kan gjøre for dem, så får man mye glede selv. Jeg har lyst til å prate om dette her i hverdagen, der vi lever livet våre. Hvordan løser vi Jesu oppdrag i hverdagen? Jeg tror det mange måter å vise godhet på, og jeg tror en måte å løse oppdraget Jesus har gitt oss, å være dette. Kult! Det ikke akkurat dette man tenker man vil være. Hva drømmer du om å bli når du blir stor? Saltbøsse, lyspære, noe sånt. Hva mener jeg med det her? Vi må se på bibelteksten sammen. Hvis du har Bibel eller Bibelapp, så kan du være med å slå opp i Matteus kapittel 5, vers 13-16. Matteus 5, 13-16. Der står det: «Dere jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, Hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Det her et bibelsted som står helt i starten av Jesu mest kjente tale, bergprekenen. Og han snakker gjennom kapittel 5, 6, 7 om sentrale ting ved hans rike. At Guds rike, hans nærvær, det kommet med Jesus, og at det skal fullendes en gang i himmelen. Og det en tale som rommer mye. Den gir oss mange gode nyheter og frampek. Og det bergprekenen der altså. Men han snakker ikke om geologi og steinarter, selv om det også spennende. Jeg har faktisk en steinsamling hjemme med marmor fra Nord-Norge og så videre. Men vi må dykke litt ned i sammenhengen her, tror jeg, i konteksten det skrevet i. Så heng deg på. De versene her skrevet til kristne til alle tider. Men de som fikk høre de først var jøder på Jesu tid. Og det var meningen at jødene, de skulle være Guds utvalgte folk. De skulle være annerledes helt fra starten av deres historie. De skulle være som salt. De skulle skille seg ut. Men de gjorde ikke det. De levde som andre mennesker. Det ble politiske maktkamper, militære revolusjoner og uenigheter. De var mennesker, gikk sin egen vei. Og de skulle også være som et lys. Gud kalte de til å skinne sitt lys, så folk kunne finne Gud gjennom de. Men de gjorde ikke det heller. De tok snarveier, de gikk imot det som Gud sa, og det ble trøbbel. De ble opptatt av det som var det ytre, men Jesus taler jo her i disse versene til det som det indre, til hjertet. Men Jerusalem da, deres hjemby, skulle i hvert fall være en by på en fjellside som vi så, som lyste for alle som kunne se. En peiler i mørket, et lysglimt, et fyrtårn som viste håp, og som skulle peke på at Gud var den eneste som var verdt å tilbe. Det fikk de vel til. Nei, det funket dårlig det også. Når de gikk sine egne veier og ikke som Gud sa, så ble det ingen lysende by på fjellet. Israels folke hadde altså mistet sitt salt og mistet lyset. Og derfor så fikk de dette verset, disse jødene, denne på en måte advarselen og utfordringen fra Jesus den dagen her. Men det her jo like mye en utfordring til meg i dag og til oss i dag. Har jeg min saltkraft med meg? Lyser det håp der jeg Kan Gud synes gjennom mitt liv? De skriftlærde som var på Jesus sin tid, de var opptatt av den riktige læren, og hvordan man gjennom loven fra Gamle Testamentet, med de 10 bud og profetenes skriftsteder, kunne komme frem til riktig livsførsel, korrekt måte å leve på. Men så kom jo Jesus, og han sier at han har kommet for å oppfylle loven og profetene. Hva? Kommer det en her som skal forkaste det vi har? Vår historie, våre lover og regler? Tenkte de skriftlærde. Han her, Jesus, han starter jo en revolusjon. Han har mange følgere, men hva det egentlig han underviser? Hva det han sier? Hva det han vil? For det her jo ikke en revolusjon som man tenker på i vanlig forstand, med demonstrasjoner, opptøyer, bråk. Nei, det her var en revolusjon som startet i folks sine hjerter, med kjærlighet som endret ett og ett liv om gangen. Og kampen, den sto mellom godt og ondt. Det var Jesu kamp. Og hans intensjon var ikke å fjerne loven og profetene med hele historien til Israels folke. Nei, det skulle oppfylles i ham. Det skulle skje via hans liv. Han kom ikke bare med en lære om Guds trofasthet og løfter til Israels folke, men til alle mennesker. Og med Jesus så kunne man få Guds løfter inn i sitt eget liv og få et endret liv. Ikke bare med undervisning fra utsida, men med et endret hjerte og sinn fra innsida fordi Jesus har vært der. Og det ganske utrolig å tenke på at Jesus oppfylte det som stod skrevet i Bibelen lenge før han kom til jorda. I starten av Johannes evangelium så står det til og med at Jesus ordet. Vi ser på kapittel 1, vers 1-5 sammen. La oss lese det sammen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det. En poetisk start på dette evangeliet. Det her vi har hentet inspirasjon til åpningen på alle på oppdrag. Jesus var altså Guds ord, og oppfyllte også Guds ord med sitt liv. Og på den tiden å høre noe sånt, det var revolusjonært, det var helt uhørt. Men det jo også dypt I tråd med Bibelens historie og profetier som leder opp til Jesu liv. For jødene de ventet jo på en frelser, en redningsmann, en messias, det betyr en som har salvet og utvalgt av Gud, som skulle redde de. Og de så for seg at det var en som skulle stå opp mot regimen, mot romeriket, og gi de friheten igjen. Så kan man jo begynne å lure selv da, hva hadde jeg gjort hvis jeg var jøde på den tiden? Jeg kjente til hele historien, gamle testamentet, og så kommer Jesus. Hvordan hadde jeg reagert? Hvordan hadde du reagert? Hadde vi trodd på han når han sa at han var Messias, jødenes konge? Det en stor påstand. Jesu liv, det utrolig fascinerende. Han slutter aldri å vekke min interesse eller utfordre meg. Det mange trosretninger I verden, mange religioner og livssyn, og det finnes til og med en kirke som tilber fotballstjerna Diego Maradona. Og jeg har lest mye om mange av disse forskjellige her, men det ingenting som kan måle seg med budskapet til Jesus. Alle trenger vi å høre at vi elsket. Vi mennesker som gjør feil. Vi trenger en ubetinget kjærlighet og en nåde I vårt liv som gir oss nye sjanser. Jesus en mann som har gjort alt for oss. Han har tjent oss med sitt liv, gitt livet for oss. Han Guds sønn og skapte en linje opp til Gud, så vi kunne få direkte kontakt med han. Og leve livet sammen med Gud, som veileder, som venn og redningsmann. Han skapt oss og kjenner oss bedre enn noen andre. Han elsker oss så høyt at han strekker ut sine naglemerkede hender til hele verden, som en invitasjon til å bli kjent med han og følge han. Jesus verdens redningsmann, verdens frelser, og han saltet som levde det mest radikale annerledeslivet du kan tenke deg. Han satt sitt preg på denne verden I større grad enn noen annen. Han startet med 12 disipler, og nå det mange millioner som følger han. Han verdens lys. Han viste hvilken kjærlighet, hvilken nåde og omsorg som finnes I Gud. Og han ga mennesker sannhet og opplyste de. Han så de, møtte de med respekt og løftet de opp I deres liv. Det ingen som som Jesus. Og han byen på et fjell, som vi leste om, for han ble korsfestet på en høyde utenfor Jerusalem og ble stående synlig for hele verden. Han døde, vant over døden og alle onde krefter og sto opp igjen som en lysstråle av håp. Som ingen andre for denne verden. For ingen navn som så kraftig som Jesus. Det kan fjerne frykt, det gir fred, og det kan vinne over alt ondt. Det vinner over alt ondt. Og han ber oss om å være lys og salt. Hvordan ser denne utfordringen ut for oss I dag? Hvilke områder I verden, I din verden, det som trenger salt og lys? Og hvordan kan vi bringe det med å følge Jesus? Vi må se på egenskapene til salt og lys. For salt har ganske mange egenskaper. For det første så gir det smak. Salt får fram det beste I mat. Vi bruker det for å få frem smaken som allerede finnes der, så det gjør maten bedre. Hvordan kan vi gi smak, farge, endring til våre omgivelser? Kanskje vi kan se gullet I menneskene rundt oss som de ikke ser selv. Løfte de opp. For Gud har skapt deg med en helt egen smak. Du med å bringe Guds rike når du den du Vær deg selv. Vær den som Gud skapte deg til. Andreas Håtveit, som for noen år siden var en av verdens beste freestyle skikjørere, og som vant nasjonens hjerter da han skulle legge opp. Det en kul timing å gjøre det. For han viste idrettsglede som ingen andre da han fikk en fjerdeplass I OL I Sochi. Han var så gira på den fjerde plassen. Og han snakker om smak. Han snakker rettere sagt om flavor. For i ski så er det viktig å være seg selv. Å kjøre sin stil sånn at du ikke blir lik alle de andre, men kan vise hva for noe unikt du bidrar med. Du kan kunne alle verdens råeste triks, men hvis du ikke gjør det med din stil, med din flavor, så hjelper det ikke. For din smak teller. I boka om Håtveit, triksehopperen, så forteller Andreas om et liv som skiproff, hvor alle stjernene han var i konkurranse med, de dro ut på byen på fest, drakk seg fulle og gjorde masse utagerende ting etter konkurranser. Men Andreas, han drar heller innom mackeren, kjøper seg M&M's og melk, og spiser det på hotellrommet når de andre drar på fest. Og så legger han seg tidlig for å være den første i heisen dagen etterpå, for han ville bli best. Andreas skilte seg ut, og Andreas var og er salt. Men han gjør ikke noe nummer ut av det. Nei, han gjør det fordi Jesus har rørt med et eller annet i hjertet hans, og forandret han fra innsiden og ut. Til å leve med sin unike smak, sitt bidrag til verden. Ikke nødvendigvis å følge alle de andre, og gjøre som de, men å følge Jesus, og være ærlig mot seg selv og det han har kalt han til å gjøre. Alle her har en unik sammensetning. Hvordan kan du ha en innvirkning med din sammensetning der du er? Hva er det du står opp for som ikke andre står opp for? Ved å være oss selv, være den personen som Gud skapte oss til å være, så kan vi gjøre en forskjell. Og det heter det at vi må være oss selv, for alle andre er opptatt. Og det er veldig sant. Saltet gir smak, og saltet kommer fra Jesus. Som salme 34,9 sier, smak og se at Herren er god. Vi må gjøre som Salt Bay. Bring din flavor. Salt har egenskapen til å bevare. Salt bevarer mat. Er det noen som liker spekemat her? Hva med klippfisk? Eller kanskje gammelsalt av sei? Det er sei som har ligget 2 år i en tønne uten å ha blitt sløyd. Det er laget med store mengder salt, og det gjør at maten holder seg lenger og får en distinkt smak. Hvordan kan vi bevare det som er verdt å ta vare på? Hvilke hjertesaker har du fått på hjertet ditt som du vil kjempe for? Villaksen er en utrolig fascinerende fisk. Den holder til i de mange lakseelvene rundt i landet vårt, som vi ser på dette nydelige bildet her. Men laksen, den er trua, og de fleste steder, og flere steder så jobber de hardt for å bevare det som er av villaksstammer i elvene, som har vært der i tusenvis av år. Når en laks blir født i elva si i sin kulp, så er det bare 1 eller 2 av 100 laks som overlever den første perioden i elva. De første 2 til 5 årene. Og de som da overlever, de starter på en lang reise. De svømmer ut av elva, ut i fjorden, ut i havet, Nordishavet, Island. De spiser seg store og sterke. Så kommer de tilbake igjen, og de navigerer seg frem til sin egen fødeelv. Der hvor de ble født. Og i Norge så er det totalt ca. 350 lakseelver. Og så har du Sverige, Finland og så videre. Og så klarer de å finne frem til sin egen elv. Det er ikke nok med det, de kommer opp i den samme kulpen der de ble født. Og så gyter de og gir livet videre. Det kommer ny laks i elva. Bare det er jo grunn til å tro på Gud. Men på den ferden ut i havet så er det bare 5 av 100 laks som svømmer ut i sjøen som kommer tilbake til elva. Så du skjønner at laksen, den har ganske dårlig odds. Det er farer som lakselus, parasitter, det er tjuvfiske, naturlig fiende, større fisk, det er oppdrettsanlegg, og det er rømt laks, og det er kraftutbygging. Skal vi se. Da roter jeg litt der. Laksen lever et sårbart liv. Ja, men det er sant. Og de som jobber da for å bevare villaksen, de står på mange timer for å klare det. Og her ser du en gjeng fra den serien på NRK som gikk nylig, Den fantastiske villaksen. De er i Rosendalselva på Vestlandet og tar ut stamfisk for å sikre genene i en genbank som de har opprettet. Sånn at hvis elva skulle bli syk, hvis det skulle bli parasitter eller et eller annet som skjer, så kan de sette ut laks som har bodd der til alle tider og prøve å redde den. Det her entusiaster som gjør det på frivillig basis, utallige timer med bevaringsarbeid. Og om ikke disse folka gjør det, så risikerer man at laksestammer som har en unik tilknytning til en lokal elv og har vært der i tusenvis av år, de kan forsvinne for alltid. Salt bevarer. Vi kan påvirke og jobbe for verdisaker og hjertesaker. Hva det som kan forsvinne i vår tid om ikke vi gjør noe? Hva det som du kalt til å bevare og kjempe for? Salt smelter is. Det kan fjerne kald is og tine opp. Og nå har sola tatt over den jobben fra vinteren. Og hvordan kan vi være med å bringe varme, gjøre Oslo varmere? Det noen omsorgsbehov som treffer ditt hjerte mer enn andre? Noen mennesketyper som du får hjerte for? Jeg gift på fjerde året med Birgitte, og da jeg først møtte henne, så var ikke hjertet mitt særlig klart for ekteskap og evig forpliktelse. Det jo kanskje normalt sånn i starten. Men det var ikke det etter hvert heller, når vi ble bedre kjent og begynte å komme på dealeren. For mine foreldre, de hadde skilt seg, og jeg hadde ikke særlig tro på ekteskapet lenger. Men Birgitte, hun bare bomba meg med komplimenter, med positiv oppmerksomhet, og hun varma opp hjertet mitt. Hun smelta isen. Og her jeg nå, godt gift. Birgitte var som salt. I Esekiel 11:19 så står det: «Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet.» Jeg gikk fra et steinhjerte til et kjøtthjerte. Og på samme måte så møtte Jesus meg. Han overøsa meg med sin kjærlighet da han forandra hjertet mitt i bønn i en hyttetur jeg var på i 2010 i Hjartdal. Han ga meg en brann, et engasjement fra innsida for det som hans hjertesaker. Og et hjerte som banker for Jesus, det kommer ikke ved at jeg strever eller du strever. Det kommer av at vi møter Jesus. Det skjer en guddommelig forandring når vi møter han. Og det kan skje her, det kan skje hjemme hos deg, det kan skje på en hytte i Hjartdal eller ved en lakseelv på Vestlandet. Hvordan kan vi være med å gjøre Oslo varmere? Hvordan kan vi bruke vår kjærlighet til å tine hjerter? Bruke vår himmelske innflytelse som vi har fått til å gjøre en forskjell? La meg spørre deg, føler du deg noen ganger mett eller utlært? Har du hørt det bibelverset jeg delte i stad før? Har du hørt alle historiene før, føler du? Det litt som trigger deg? Salt har en egenskap til, og det å skape tørst. Spiser du salt eller saltholdig mat, så blir du tørst. Jeg tror Jesus vil at vi skal være tørste. Jeg tror han vil at vi skal være nysgjerrige, lærende mennesker som ikke sier oss ferdig, men som hele tiden lar oss fascinere og utfordre av han og hans lære og det oppdraget han har gitt oss. Det sies at den som ferdig utlært, eller som tror han ferdig utlært, ikke utlært, men ferdig. Og Jesus og disiplene hans, det var et lærende fellesskap. Lærlingene lærte av mesteren. Og ved å være tørste selv, så kan vi også være med å inspirere og utfordre andre til å være tørste. Vi kan leve så salt at folk blir tørste på Gud. Jeg har en liten fun fact her. Vet du hva ordet for det motsatte av tørst er? Det faktisk et ord for det. Det ikke utørst. Ordet blask. Blask. Men språkrådet har ikke tatt det inn ennå som et godkjent ord, for det for få mennesker som bruker det. Men hvis flere begynner å bruke det, så kan det bli et offisielt godkjent ord. Og det minner meg om en februardag for noen år siden, da jeg ikke var særlig blask. Jeg var på alpetur i Østerrike og stod på snowboard. Det var påskevær, veldig varmt, og vi kjørte på, og unge Larsen, han hadde glemt drikkeflaska si. Og da vi kom til lunsjen, og vi skulle inn i varmestua og kjøpe mat, så var køen veldig lang gjennom hele varmestua ut på verandaen. Jeg kjente svetten piple. Jeg tok av jakka, men solkremen rant ned i øynene mine, og det svei, og du vet hvordan det Og så så jeg disken kom nærmere, men det kom så sakte. Og det var liksom to personer igjen foran meg når jeg så den første stjerna. Og så jeg en stjerne til, og så så jeg hele Melkeveien. Og så bare var det som et sort hull. Og rett før jeg besvimte, så rakk jeg å tenke at jeg jo I Østerrike, så jeg må jo si noe på tysk. Så jeg skrek, hilfe! Og så besvimte jeg rett I armene på en tysker. Og hilfe, det betyr altså hjelp da, på tysk. Så der lå jeg og kosa med en tysker som holdt meg. Og jeg var jo alt for tørst og gira på snowboard og tørst på vann, men jeg husker I hvert fall B-språket mitt fra ungdomsskolen. Jeg mener ikke at dere skal dra til Alpene og besvime, altså, fordi det skal være så tørste. Men la oss bevare en sånn lærende og sulten innstilling. La oss være tørste. Tenk at ikke vi utlært, men at det mer å hente. Og at ikke vi sett eller hørt eller erfart eller fått åpenbart alt som av Gud, men at det mer. La oss være på. Alltid klare for det som ligger foran. Og la oss koble oss på kilden som Jesus. Mitt siste punkt I dag handler om lys. Og hva er det vi skal være? Vi skal være lys. Og det gir jo lys, det ganske opplagt. Men lys bringer også varme og liv. Det helt mørkt I et rom, og det kommer en liten lyskilde I det rommet, så har ikke mørket sjans. Mørket har ikke en sjans mot lyset. Lyset vinner hver gang. Selv bare en liten kilde. Og det en deilig sannhet. Lys, det kan klargjøre, det kan varme, det kan gi oss åpenbaring, innsikt som vi trenger. Å dele noe med andre som vanskelig for deg, noe som tungt eller bekjenne en synd, det kan gi mørket mindre makt over det I ditt liv. Og det kan gi frihet og helbredelse. Lys, det kan gi liv. Og har du tenkt på at våre liv, I bunn og grunn, så gir det enten en positiv eller en negativ virkning på våre omgivelser. Og vi kan ikke velge alltid hva som skjer med oss I livet. Men vi kan velge hvilken innstilling vi skal møte det med. Så jeg lurer på, hvordan din innflytelse på andre mennesker? Hvordan ser din innflytelse på andre ut? Hva velger du å gjøre? For det lett å kritisere og snakke nedsettende eller rive ned. Det mer krevende å være positiv, bygge opp og snakke godt om mennesker. Tenner du et lys, du med? Og bringe lys, eller forbanner du mørket? Apropos det, vet dere hvor mange kristne fundamentalister som trengs for å skifte en lyspære? Nei, de skifter ikke lyspære, for det står ingenting I Bibelen om det. Men altså, lys, det kan gi varme også, slik som vi så at salt, det smelter is. Ikke mist fokus. Vårt lys kommer fra lyset selv, fra Jesus. Han stråler. Det står faktisk det I oppenbaringen kapittel 1, at ansiktet hans, det var som solen når den skinner I all sin kraft. Jesus det sanne lys. Ansiktet hans var som sola. Og sola jo som kjent en stjerne, og Gud skapte himmel og jord, stjerner og universet. Med ett ord fra hans munn, så ble alle stjerner skapt. Og en av de største stjernene som forskerne har funnet, den heter VY Canis Majoris. Du får den på skjermen her, og den så stor at det vanskelig å fatte. Hvis du ser for deg at jorda som vi bor på som en golfball, så ville høyden på denne stjernen her vært høyden til Mount Everest, det høyeste fjellet på jorda, 8848 meter over havet. Og den stjernen her så stor at du kan få 70 000 millioner jordkloder inni stjerna. Det så vanvittig. Enormt det, at det vanskelig å begripe. Og så på en av disse golfballene så lever vi våre liv. Det får meg til å føle meg ganske liten. Men på en god måte. Fordi den samme guden som skapte denne enorme stjerna, skapte også lille meg. Og hele vårt grunnlag for å gjøre hans oppdrag, det kommer fra denne kjærligheten som han skapte oss med. Hans offer for oss skaper en respons til å gjøre noe tilbake for han, gjøre noe for andre. For jeg tror at ved å elske mennesker, så kan vi elske Gud. Hans ubetinget kjærlighet, den driver oss til å elske og tjene andre. Og det utgangspunktet vi gjør dette med. Vi har sett på at et møte med Jesus og hans kjærlighet, det forandrer oss fra innsida. Hvis vi I verden vårt salt, vårt unike bidrag og flavor, Hvis vi står opp for det som verdt å stå opp for, og kjempe for verdier og hjertesaker Gud gir oss som bør bevares, bringer vår omsorg på banen, tiner opp hjerter og bevarer oss tørste. Hvis vi bringer Jesu lys der det mørke, hva det som vil skje da? Jeg tror det kommer til å skje mye, for da kan vi være med og gi smak. Vi kan være med og bevare. Vi kan være med og tine. Vi kan være med og skape tørst. Og vi kan være med og gi lys. For det handler til syvende og sist ikke bare om deg. Det handler om en Gud som har et bankende hjerte for hele verden. Det handler om de som rundt oss, vår neste. Jeg har lyst til å spørre deg, bringer du din smak, din unike sammensetning der hvor du det noe som du kalt til å bevare i denne verden? Det en relasjon eller en situasjon, et omsorgsbehov som frosset fast, hvor du kan være med og smelte isen? Være med og skape varme? Du sulten, eller har du sluttet å være nysgjerrig? Jeg tror Gud vil vekke opp din ånd. Og hvor det du kan være med og bringe positivitet, bringe lys og håp? For jeg har tro på en kirke som lys og salt, som setter sitt preg på denne verden. Som tar en utfordring og som bevisst om at jeg teller, mitt bidrag teller. For Jesus han har gitt oppdraget til alle. Han vil ha med alle sammen, fordi vi like betydningsfulle i mesterens blikk. Alle på oppdrag. Så kan vi gjøre Jesu oppdrag, og ikke bare gjøre det de 3 ukene nå, men vi kan leve det ut hele året. Så kan vi gjøre nabolag, arbeidsplasser, studiesteder og byen vår litt varmere. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du her i dag. Takk, Herre, for at din ånd i dette lokalet. Ber om at du må røre ved våre hjerter. Herre, må du minne folk på ting de har glemt. Må du inspirere, må du utfordre hjertene våre. Jesus, takk for at du virker. Takk for at du handlekraftig. Takk for at du har gitt oss et oppdrag. Og takk for at du har sagt du skal være med oss. Hjelp oss å være lys og salt i vår verden. Så vi kan gjøre en forskjell.